Þannig að það Sigur Óli það ekki?
Sigur Óli Geirsson, já.
Geirsson og Tómas Þorvaldsson.
Já, já.
Og hérna, Tómas, getur þú sagt mér aðeins frá þáttöku þinni hér í þessum degi?
Sjómannadeginum?
Já.
Já, það, ég, það stóðum nokkuð lengi, eiginlega 46.
Þú vil ekki vera hérna upp á að horfa okkar?
Sem við byrjum á því að halda svolítið upp á það hér. En við teljum nú tíman 47 frekar því þá var það mjög formlegt hjá okkur. Og þá stóðu að því Björgunarsveitin, Þorbjörn, og ég var þá formaður hennar. Og eins ungmannafélaga, eða þá hétta Íþróttafélag Grindavíkur. Ég var líka formaður Íþróttafélagsins. Og þetta stóðu nú með nokkrum Já, ekki nokkrum hvíldum, litlum hvíldum sem að ég var við þetta fram undir 60. En það datt nú upp fyrir aðalega eitt ár þegar Grindvíkingur fórst. En þetta með svipuðum hætti haldið enn þann dag í dag. Eins og það hefur verið. Það þessi sígildi kappróður og svona svo reyna skipsernir með sér í ýmsu. Öðru sem fer nú hér fram á bryggjun og eftir, þá getum séð það. En það má segja þetta dálítið hefðbundið snið á þessu.
En hvað finnst þér af hverju halda menn þennan dag?
Já, þetta, ég einu sinni þurfti ég að ávarpa samkomin í Reykjavík á sjómannadaginn. Fyrir sjómannafélag Reykjavíkur og ég fann það, mér fannst það, ég finna það út að sjómannadagurinn hefði raun til við arftaki af lokadeginn. Lokadagurinn var 11. maí og það nú raunar á mál á almanakinu ennþá en hefur litla merkingu en mér finnst sama stemming á að koma upp á sjómannadaginn. Það allir sparibúnir, allir kasta frá sér störfum og allir taka þátt í þessu eins og það var að loka þeim. Og ég held að það, þess, í svona byggðalagi það sem allt snýst sjóin, þá nokkuð auðvelt að ná stemmingu. Það var svo loka daginn sjálfan líka í gamla dag og meðan hann var virkum.
Þannig að enn ég líka hugsa sko eins og sjómenn, af hverju hafa menn, hvað hafa sjómenn sér til ágætis að fá svona heilan dag fyrir sig?
Já, já, það nú náttúrulega auðsótt að finna það. Þetta náttúrulega hryggja stykkið í öllu sem að þjóðin lifir á. Það starfið við og á sjónum. Svo að það ekkit óeðlilegt. Þessir menn eru langt völum eins og allir vita frá heimilum sínum og vart að þeir komist heim jafnvel þó dagróður að sé að ræða að kvöldi til þeir komast vart heim til sín en ég fagna því að þeir skuli hafa náð því fram að hafa dag fyrir sig og ná saman og að fá okkur alla hina sem eru orðin landkrabbar til að vera með